Чырвоны колер ілюмінацыі знакамітага рымскага фантана Треві стане напамінам пра сучасных мучанікаў за веру. Колерам крыві ён заяснее 29 красавіка вечарам. Ініцыятыва павінна прыцягнуць увагу рымлян і гасцей горада да драматычнай сітуацыі мноства людзей, якія ў наш час пакутаюць за сваю веру ў Езуса Хрыста. Арганізатарам мерапрыемства з'яўляецца папскі дабрачынны фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Пантыфіка на ім будзе прадстаўляць кардынал Маўра Пьячэнца. Сваім сведчаннем аб сітуацыі сірыйскіх хрысціян падзеліцца біскуп Алепа Антуан Ауда. Сістэматычнае парушэнне права на рэлігійную свабоду павінна стаць цэнтральнай тэмай у публічнай дыскусіі, каб пазбегнуць рызыкі абыякавасці і далейшага працягу непрымальных пакут, падкрэслілі арганізатары ў спецыяльным свароце. Папскі дабрачынны фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» ад самага свайго заснавання ў 1947 годзе вядзе барацьбу з пераследам на рэлігійнай глебе. Для гэтага з 1999 года ім штогадова рыхтуецца даклад аб рэлігійнай свабодзе ў свеце. Сёлета ён будзе прадстаўлены 15 лістапада. Змест дакладу будзе бескарысным, калі не стане супольнай спадчынай, калі не ўзрушыць нашых сумленняў, калі не выклікае публічнай шырокай рэакцыі на карысць шматлікіх пераследаваных, якія не могуць дабіцца таго, каб іх голас быў пачуты, паведамляецца на сайце папскага дабрачыннага фонду.